Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Faly miaravantsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ity fandalinana ny katesisy ny fiangonana katolika ity. Handanisika manokana no mombany hoe fianakaviana, ny eglisy sy ny politika. Efa betsaka ny zavatra indresantsika efa ny tena loha hevitra any antsika aloha izany tao anatin'ny andro vitsivitsy izay dia ilay hoe manana dity amin'ny fitsimbinana ny famendrehan'ny fanambadiana sy ny fianakaviana ny olona rehetra. Dia namafisintsika izay omaly a andeha hoentintsika ny tamberina fihetriny.
Tena izay tokoa hoe atidin'ny olon-drehetra ny miaro ny asina sy ny fahamboniny mariazy sy ny fianakaviana. Dia eo izany ny fiarahamonina, ny fanjakana hatramin'ny fikambanana iraisam-pirenena. Lehilahy iray sy vehivavy iray moa no mivady ka ankatoavin'ny eglizy izany ary manome ny fianakaviana ka mila arovana io asina io. Ny fianakaviana no fototra iorenan'ny fokon'olona hoy ny fampianaran'ny fiangonana ka raha tsara ny fianakaviana dia tsara koa izay ny fokon'olona. Ao ny taranaka no mifandimby sy mifanampy ahazo fahendrena bebe kokoa sy ahazon'ny zavatra izay mampivelatra azy.
Dia rototsika izay fandalinana ny momban'ny anjara toeran'ny fianakaviana sy eo amin'ny sehatra politika izay. Inona tokoa moa izany mopera ny lanja ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina?
Zava-dehibe arak'izany ny ataontsika hoe ny toeran'ny fianakaviana ho an'ny fiarahamonina. Eto ntsika dia tsy ny konsily vatikana faharoa no raisintsika fa raisintsika ny voalaza ao amin'ny doctrine sociale de l'église numéro 213. Zao voalaza ao: ny fianakaviana ankohonana voajanahary anandraman'ny olona ny fahafahany mifandray amin'ny hafa. Fianakaviana io dia mitondra ny anjara brikany manokana ary tsy azo isoloana azy ho fanasoavana amin'ny fiarahamonina. Dia toizan'ny doctrine sociale de l'église hoe arak'izany ny fianakaviana ankohonana mampiombona ny olona ary no fiarahamonin'olombelona voalohany. Koa ny fianakaviana ankohonana mampiombona ny olona ary no fiarahamonin'olombelona voalohany. Ny zavatra anankiray no tiana tsindrina aloha hoe ao amin'ny ny fianakaviana no ahafahany fahafahana mifandray amin'ny hafa. Le fianakaviana zany tsy mitokana mandrery fa misy hafa. Dia ny fahatsaran'ny fianakaviana ny manampy ny ankohonana, ny singa mandrafitra ny ankohonana mahay mifandray aman'olona. Io moa zany hitantsika ny amin'ny fiarahamonina misy hoe re olo ireny tsy mahay mifandray amin'ny olona. Amin'ny fiainana mahamalagasy moa tsara le hoe tanterakantsika mihitsy no voalazan'ny teny soratra masiny hoe miara-mizaka ny fahoriana sy miara-migioka ny hafaliana. Zay zany moa zany zavatra hitantsika manakavy ka le hoe miara-mizaka ny fahoriana sy miara-migioka ny hafaliana dia vokatry ny fahaizana mifanerasera amin'ny hafa. Zay no misy an'io, ny fahaizan'ny ray reny zanaka mifandray amin'ny hafa no ahafahana matanteraka an'izay fifandraisan'izay. Mazava ho azy a, fomba fiteny matetika moa rehefa milaza amin'ny hoe fanabiazana amin'ny lafiny fianakaviana ity dia hoe raha ohatra ka mahay mifandray aman'olona le ray aman-dreny dia mahay mifandray aman'olona ihany koa ny zanany. Zay moa zany le tena tinitsika asongadiny eto hoe fahafahany mifandray amin'ny hafa. Dio zany ny fahafahany mifandray amin'ny hafa io dia miankina indrindra amin'ny fanabeazana azo ao anatin'ny fianakaviana. Io fianakaviana io ihany koa dia mitondra ny ajara brikany ao anatin'ny fiarahamonina ny fianakaviana. Ohatra hoe any amin'ireny raharaha pokotany misy atsika ireny a, misy ny fanadiovana fahobe, enao ny ilaina andray anjara fanianjara biki moa tsy voatery izay fotsiny hoe fandraisananjara amin'ny asa pokon'olona fa mety misy hoe fandraisananjara ihany koa amin'ny endrika fanomezana sy fanondorana ohatra hoe noely dia misy hoe ny ao amintsika mba hikarakara amin'ny zazytsika ka zay mandray anjara amin'ny fianakaviana misy zany ataontsika nampiangonana zany fa teneny fampianaran'ny eglizy moa zany hoe atao koa zany ana amin'ny fiarahamonina faranana moa zany tyo de koa an'ny fianakaviana ankohana ny mampiombona olona ary no fiarahamonina olombelona voalohana zany hoe ny fianakaviana zany lasa môdely ao amin'ny fiarahamonina fianakaviana ny lasa fitaratra ao amin'ny fiarahamonina ny zavatra ao amin'ny fianakaviana no tokony ho lasa alaitahaka any amin'ny fiarahamonina io moa zany iverenantsika ny zavatra nolazantsika maly hoe tsara amin'ny fiarahamonina raha tsara ny fianakaviana mampalahelo ny fiarahamonina raha ohatra mampalahelo ny fiaina ny fianakaviana izay no asongadina mikasika ny mahazava-dehibe ny toeran'ny fianakaviana eo anivo ny fiarahamonina
raha hiverina kely amin'ny fampianaran'ny konsilitsika mopera ahoana hoy izy a manoloana ny anjaratoerany kristianna amin'ity resaka fianakaviana sy ny fitandrona ny fahamendrehana ity
misaotra anao zay fanontaniana zay satria tsika ny resaka fianakaviana amin'ny akapobeny fotsiny zany fa amafisin'ny konsily vatikanna faharoa indrindra amin'ny fotompampianarana gaudium et spes numero 52 paragrafe 3 voalazanao mihitsy fa hoe amin'izay sehitra izay ny fianakavianan'ny kristianna ny lohalaharina voalohany amin'izany mazava ho azo fa mananjara toerana lehibe zany ny fianakaviana kristiana dia ozy ny kosily amin'izay amin'io gaudium et spes amin'ny vakintsika teo numero 52 io so voalaza ao tsy maintsy araharotin'ny kristianna ny fotoana kehitriny noho izany tokony asa mafy izy hanandratra ny asin'ny fanabadiana sy ny fianakaviana ny ohatra tsara amin'ny toe-piainany sy ny asa iarahany manao amin'ny olona ny konsily moa rehefa milaza hoe ny fotoana ankehitriny di le adi amin'ny teny hoe kairos na signe de temps ozy izy ny teny frantsay zany hoe fotoana tsara fotoana atsapara atsapana ny ataontsika hoe ny famonjena famangian'andriamanitra moa zany a na fotoana tsara atsapana ny tokony hirotsahana araka izany hitandro ny asin'ny fanambadiana zay zany le hoe fotoana tsara hoe io zany a ny fianakaviana zany manana an'izay hoe fotoana tsara tokony anatanterahana zany eo amin'izy eo ampovoninao ivo fiarahamonina io de ozy izy hoe inona nataony amin'izany hiasa mafy izy hanandratra ny asin'ny fanabadiana mazava ho azy amin'ny alay ahoana ny anratany asin'ny fanabadiana eo amin'ny fifakatiavana izy mivady sy ny zanany reny zany no ataontsika hoe tsy maintsy ezahany ataony hitantara atao amin'ny fiarahamonina fa hoe fianakaviana mifankaty izy ireo midikany hoe fianakaviana mifankaty tsy hoe fianakaviana tsy miady a tsy maintsy misy miady fa mafy sy ny matanjaka sy ny mavitsadanja de ny fifakatiavany ny mpivady sy ny fiaky ny fifakatiavana izy mianakavy zany de inona ozy izy ny konsily eto a ny hoe entiny maneo an'izany de ozy izy hoe mihoatra tsara ohatra mahita zany zao tsika hoe firaminitsika no misy an'le dababako reny de misy ohatra hoe amin'izao ny tokony manary fako de ohatra tsara ianao tsy manary fako afa-tsy amin'iny voalaza iny ohatra ny ohatra tsara amin'ny fifakatiavam-bivady ohatra tsara amin'ny fifitiavan'ny zanaka e ray mpianakaviana izy milasa mitsena ny zanany foana de re ohatra tsara renao amin'ny fiarahamonina jerevany fitiavany any zanany ny tena hita moa de ny fahafozany tena mbivady ny fomaraina matorialia noho ny antony fitiavany ny vady ny zanana zay zany ny zavatra de tenen'ny konsily any ko hoe ny asa iarahany manao aman'olona de le tenentika mianakavy hoe tsy afaka hiatakataka mihitsy ny fianakaviana fa raha misy ny zavatra tokony atao amin'ny amin'ny fokon'olona dia mirotsaka amin'izany izy
hitantsika amin'izany ny lanja sy ny anjaratoerany fianakaviana zany a ao anatin'izay le hoe fiarahamonina indrindra moa zany fa le hoe fitantanana ny fiarahamonina manana didi ny fianakaviana tsy tapitrotro koa reo ny fandalianantsika fa mbola azontsika toizana zany rabitso mame fotoananao ry zahay a ho amin'izay mandra-pitafary
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco